Áreas bioclimáticas da zona cálida. A selva ou bosque tropical. Bioma asociado ao clima ecuatorial ou ao tropical moi húmido. A sabana. Bioma vinculado ao clima tropical. Vegetación desértica. Bioma íntimamente ligado ao clima desértico. Áreas bioclimáticas da zona temperada. Bosque caducifolio. Bioma unido ao clima oceánico. Bosque mediterráneo. Bioma asociado ao clima mediterráneo. Bosque boreal ou taiga. Bioma vinculado ao clima continental. Pradarías e estepas. Bioma, igual que no caso anterior, unido ao clima continental. Áreas bioclimáticas da zona fría. Tundra. Bioma propio dos climas polares. Alta montaña. Bioma ligado aos ámbitos situados a elevadas altitudes.